რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროის 8 საათზე რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობილობას. თავისუფლება ახლა თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ, მარიამ ჭიაურელი საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი ერთსაათიან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა პრაღის სტუდიიდან.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზში ანტიტერორისტული რეიდის დროს დაიღუპა ორი ეგვიპტანელი, დაკავებულია 7 ადამიანი. საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში მშელეს ვითარებაზე პარიზის ტერაქტების შემდეგ. რუსეთში შეიქმნა ახალი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებას სასაბრძოლველად. ნიგერიაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. სენ-დენის რაიონში 18 ნოემბრის დილას დაწყებული ოპერაციის მსვლელობაში აფეთქებები და სროლა ისმოდა. პოლიციის ცნობით მოკლეს ერთი ეჭვმიტანელი კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა. დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც იუწყებიან ბინაში, სადაც რეიდი მოეწყო და მის მახლობლად დააკავეს სულ ცოტა 7 ადამიანი. პოლიციის წყაროების ცნობით მთავარი მიზანი იყო 13 ნოემბრის ტერაქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი შეფრობა. აბაუდი ბელგიის მოქალაქეა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მისმა წევრებმა მოაწყეს 13 ნოემბრის ტერაქტები პარიზში, სადაც დაიღუპა 129 და დაიჭრა 350-მდე ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ განიხილეს ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია.
მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში, შედის უსაფრთხო ქვეყნების ათეულში, ამიტომ მანამდე ძალიან ბევრი კეთდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს ზომები კიდევ უფრო გაძლიერდება.
განაცხადა მინდია ჯანელიძემ. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა გამკაცრდა სხვადასხვა, ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. ამის შესახებ ფულსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დღევანდელი ხდომის შემდეგ განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა. მისი თქმით, შესაბამისი უწყობები ყველა ზომას მიმართავენ, რათა არ დაუშვან ტრანზიტის მიზნით საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება. დღესვე გომელაურმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია გურჯისტანის ვილაიეთის შექმნის თაობაზე. კრემლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შექმნა ახალი უწყებაჩორისი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებას სასაბრძოლოდ. 18 ნოემბერს ხელმოწერილი ბრძანებულებით რუსეთის პრეზიდენტმა პროკურატურას, ცენტრალურ ბანკს და რეგიონების ხელმძღვანელობებს დაავალა ახალ კომისიას მიატოდო ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს ტერორისტულ აქტივობებში ეჭვმიტანელ ორგანიზაციებს და ინდივიდებს. ახალი უწყება შექმნეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაადასტურა, რომ გასოთვეში ეგვიპტეში ბომბმა ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი, რის შედეგადაც 224 ადამიანი დაიღუპა. პუტინმა უშიშროების სამსახურს დაავალა პასუხისმგებელი პირების პოვნა და პირობა დადო, რომ რუსეთი გააძლიერებს საჰაერო დარტყმებს სირიაში. რუსეთის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ნიგერიაში 12 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სატვირთო ავტომანქანებთან მოაწყო. დაიჭრა 80 კაცი. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნიგერიაში მოწყობილ აფეთქებაში ექსტრემისტების ჯგუფ ბოკო ჰარამს ადანაშაულებენ. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი დეპუტატი დონიკა კადაჯბუჯუპი სერბიასთან კოსოვოს ურთიერთობის საკითხში მზარდი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. გაცემულია კიდევ 3 ოპოზიციონერი დეპუტატის დაპატიმრების ორდერები პარლამენტის ხდომების ჩაშლის ბრალდებით. 17 ნოემბერს კოსოველმა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ცრემლდენი გაზი და პილპილი სპრეი გამოიყენეს პარლამენტში, რათა გაეპროტესტებინათ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, რომელიც არეგულირებს სერბიის ურთიერთობას თავის ყოფილ პროვინცია კოსოვოსთან. კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა, რომელსაც ბელგრადი არ აღიარებს. რუსეთში 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფო ღალატის ბრალდებითაა გასამართლებული. სხვა დეტალები არ არის ცნობილი სასამართლო პროცესზე, რომელიც საქმის გასაიდუმლოების გამო დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ლუდომირსკი შაშან დააკავეს.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოსახლეობა ახალ მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ, თუ რა ითქვა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს სხდომაზე.
საქართველო არ აწარმოებს იქაც არანაირ სამხედრო ჩარევას, შესაბამისად პრაქტიკულად არ არის არავითარი წინაპირობა იმისი, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ესე უბრალოდ ჰაერიდან ან არსაიდან განახორციელოს ტერორისტული თავდასხმები საქართველოზე.
დღეს ჩვენს გაცემაში კლავაც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორია ვითარება უსაფრთხოების ხრივ საქართველოში. ამაზე სასაუბროთ ექსპერტები მოვიწვიეთ მრგვალ მაგიდასთან.
ის როგორც მოხდა დისლოკაციის გადატანა თურქეთიდან ასობით ათასი ტოლვილის შუაგულო ევროპაში, მე მგონი გაერთიანებული სპეცსამსახურების ყველაზე დიდი შეცდომა იყო.
ჩვენს გაცემაში გიამბობთ პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი შედეგების შესახებ, როგორ ვითარება დღეს საფრანგეთის დედაქალაქში. საქართველოს სხვა პრობლემებზეც გიამბობთ. საქართველოსი დამოკიდებულება თითქოს იცლება ევროკავშირის მიმართ, ამის თავაზე გამოკითხვის შედეგებს გაგაცნობთ. და გეტყვით იმაზე, თუ მთავარი პროკურატურის კანდიდატების დასახელება როგორ მიმდინარეობს. ესეა ჩვენი გაცემის ძირითადი სცენარი, სულ ბოლოს მუსიკას მოიცავთ. ბრაღის სტუდიიდან პროგრამა სოკროპე რუხაძე უძღვება. ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია განიხილეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს სხდომაზე. ეს შეხვედრა პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოიწვია. სხდომის დასრულების შემდეგ გაკეთებული კომენტარების თანახმად ირკვევა, რომ გამკაცრებულია სტრატეგიული ობიექტების დაცვა, ასევე სასაზღვრო კონტროლი უფრო მეტს. გეტყვით ნინო ხარაძე.
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს სხდომაზე საქართველოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი განვიხილეთ, განაცხადა სხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ. თუმცა კონკრეტული დეტალების ჩამოთვლისგან თავი შეიკავა და აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველა მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება.
საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში, ის შედის უსაფრთხო ქვეყნების ათეულში, ამიტომ მანამდე ძალიან ბევრი კეთდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა სოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს ზომები კიდევ უფრო გაძლიერდება.
საბჭოს წევრებმა აღნიშნეს, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცვლა სტრატეგიულ პარტნიორებთან მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს. ამის თაობაზე ისაუბრა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმაც, რომლის თქმითაც გამკაცრებულია სასაზღვრო რეჟიმი და საპოლიციო კონტროლი.
კონტროლი გამკაცრდება სასაზღვრო რეჟიმის, როგორც გამშვებ პუნქტებზე, ასევე მწვანე ზოლზე, ასევე გაძლიერდება საპოლიციო კონტროლი და ჩვენ მუდმივად კომუნიკაციაში ვიქნებით ჩვენ პარტნიორ მეგობარ ქვეყნებთან, სამართალდამცავ უწყებებთან.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ვახტანგ გომელაურის თქმით, სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრების გამო რამდენიმე ათეულ ადამიანს უკვე შეეზღუდა გადაადგილება.
სხვადასხვა ქვეყნების, უფრო აზიური, აფრიკული ქვეყნებიდან, რომლებიც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ტრანზიტად არ გამოიყონ ჩვენი ქვეყანა და არ მოხვდნენ ჩვენი ქვეყნის გავლით სირიაში და არ მიიღონ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა. მოხდა რამდენიმე ათეული ადამიანის დაშემუშვება ქვეყანაში და დაბლოკეთ. ასევე გამკაცრებულია სხვადასხვა მიმართულებით გამშვებ პუნქტებზე საზღვარზე. ძალიან, ასე ვთქვათ, კოორდინებული მუშაობა შედგა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ეხლა ცდილდება და დღეს კიდევ დაიგეგმა უფრო გამკაცრება კიდევ სხვადასხვა ზომების სტრატეგიული ობიექტების უსაფრთხოების და ასე შემდეგ.
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, ფინანსთა მინისტრი, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელი, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის უფროსი და პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების თავმჯდომარეები დაესწრნენ. თავდაცვის მინისტრის თინას ნიხიდაშელის სიტყვებით, ქვეყანაში მყისიერი საფრთხის მოლოდინი არ არის და ყველა ძალოვანი უწყება ჩოულ რეჟიმში მუშაობს, თუმცა პირველადი ამოცანების თაობაზე მსჯელობა შედგა.
უმთავრესი ღონისძიებები, რომელიც ბუნებრივი ასეთ დროს ნებისმიერ ქვეყანაში და თქვენს უყურებთ ევროპაში რაც ხდება, პირველ რიგში ეს გასაკეთებელია, ეს არის საზღვრის გამკაცრება, საზღვრის კონტროლის გამკაცრება და ის კონკრეტული ზომები, რომელიც მოემსახურება იმას, რომ არ მოხდეს შემოღწევა, გნებავთ ეს ჯგუფურ მასიურად და გნებავთ ინდივიდუალურად ქვეყნისთვის საფრთხის მატარებელი ელემენტების.
საქართველოსთან მიმართებით არსებულ და შესაძლო ტერორისტულ საფრთხეებზე მსჯელობდნენ პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე, სადაც ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო ატაშეები იყვნენ მიწვეული. დახურული ხდომის დასრულების შემდეგ პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლის ესიაშვილმა განმარტა, რომ შეხვედრაზე ის მოდაკითხვები იმის თაობაზე, თუ რა შესაძლებლობებს ფლობს საქართველო ტერორიზმის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. იმის თაობაზე, რომ საქართველო არ წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ტერორისტულ სამიზნეს, საუბრობს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძეც. მისი თქმით, ისლამურ სახელმწიფოს მოწინააღმდეგეთა არჩევის გარკვეული კრიტერიუმები აქვთ. მათ ინტერესია, რომ განხორციელებული ტერორისტული აქტი იყოს რეზონანსული. ამ თვალსაზრისით, პარიზში განხორციელებული ტერორისტული აქტი მათთვის დიდი მიღწევაა იმის საჩვენებლად, რომ უძლიერესი სახელმწიფოები არიან უძლური. ამ თვალსაზრისით, საქართველო მათ ინტერესში არ ექცევა.
საქართველო არ არის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ისლამური სახელმწიფოსთვის. საქართველო არ არის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი კოალიციის წევრი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ამერიკის შეერთებული შტატები. საქართველო არ აწარმოებს იქაც არანაირ სამხედრო ჩარევას, შესაბამისად პრაქტიკულად არ არის არავის არის წინაპირობა იმისი, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ესე უბრალოდ ჰაერიდან ან არსაიდან განახორციელოს ტერორისტული თავდასხმები საქართველოზე.
მიმდინარე თვეში უშიშროების საბჭოს ხდომა უნდა შედგეს. შეჯობით უცნობია, როდის დანიშნავს პრეზიდენტის საბჭოს ხდომას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა უკვე სადისკუსიო მაგიდით. სადისკუსიო მაგიდის თემა კლავაც ეს არის: საქართველო იქ არსებული ვითარება, მსოფლიოში შეცვლილი ვითარება 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარის შემდეგ. გაიზარდა თუ არა დაუცველობის განცდა, რა შეიძლება დაუპირისპიროს სახელმწიფომ ამგვარ დანაშაულებს. აი ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ჩემო კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა, ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბადრი ნაჭყებია და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძე მიიწვია მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რაც 13 ნოემბრის შემდეგ ჩნდება და არა მარტო საქართველოში, ეს არის საფრთხე ევროპის შუაგულში, პარიზში, სადაც თითქოს უფრო მეტად უნდა იყოს დაცული და უფრო მეტად უნდა ყოფილიყო დაცული უსაფრთხოების ნორმები. რამდენად შეიძლება საქართველოს ემუქრებოდეს რეალური საფრთხე ტერორიზმთან მიმართებაში? ცხადია, ამას გულისხმობ.
ბუნებრივია საქართველოს, თუ საქართველოზე ვისაუბრებთ, რასაკვირველია საფრთხის ქვეშ დღეს ყველა ვართ, ხო? იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული ქვეყნის, ან მხოლოდ ევროპის, ეს არის რაღაცა ცივილიზაციური საკითხი, როდესაც არ არის დაცული ევროპის დასავლეთის ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი, რომელიც ძალიან ღია, ძალიან ტოლერანტულია, არ არის დაცული. ბუნებრივია საქართველო ვერ იგრძნობს თავს დაცულად, ხო? მით უმეტეს ჩვენი სიახლოვე ახლო აღმოსავლეთის რეგიონთან გარკვეულწილად ჩვენ გვყავს თურქეთი, რომელიც ერთგვარი ბუფერია ჩვენსა და ახლო აღმოსავლეთ შორის, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ღია საზღვრები თურქეთთან, რაც თავისთავად ძალიან კარგია ადამიანების მიმოსვლის და თავისუფალი ვაჭრობის და თავისუფლების თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ყველაფერში ბუნებრივია უსაფრთხოების მიმართულებით გარკვეული გამოწვევები არის და ისმის კითხვა ჩვენი შესაბამისი უსაფრთხოების სამსახურები რამდენად მობილიზებული, რამდენად ინსტიტუციურად ძლიერები არიან იმისთვის, რომ გაუმკლავდნენ ამ საფრთხებს. მეორე საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, ეს არის თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის. ტერორიზმის წინააღმდეგ ცალკეული ქვეყანა, ჩემი აზრით, სრულიად უძლურია. წარმოუდგენელი ერთმა ქვეყანამ არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი შესაძლებლობებისა ის ამერიკა, საფრანგეთი, საფრანგეთია, ბრიტანეთია, თუ საქართველოს ნაირი პატარა ქვეყანა, შეუძლებელი ამ საფრთხებს გაუმკლავდე. ამიტომ საერთაშორისო თანამშრომლობა, ეს არის ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი ამასთან გასამკლავებლად. საფრთხე რეალურად არსებობს. ერთის მხრივ თურქეთი ვახსენე, მაგრამ მეორის მხრივ ჩრდილოეთ კავკასია, ასევე ჩვენი მეზობელია. თუ აი ამ გაფართოებული ჩრდილო კავკასიურ ვილაეთზე ვისაუბრებთ, ბუნებრივია გზა საქართველოს გავლით და სამხრეთ კავკასიის გავლით მიდის ჩრდილოეთ კავკასიაში. მითუმეტეს პანკისი საქართველოს ნაწილია და უკვე ვიცით, რომ პარკისიდანაც მონაწილეობენ ადამიანები ჩართულები არიან.
ამაზე მინდოდა მეკითხა, თქვა, ამ შემთხვევაში მაშინ ბატონ ბადრისთან გადავალ ამ კითხვით სამწუხაროდ, პანკისი იქცა ერთ-ერთ კერად, საიდანაც მიდიან ახალგაზრდები, ეწერებიან ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და ეს ერთგვარ პრობლემად არის ქცეული, თუმცა ვიცით, რომ მხოლოდ პანკისი არ არის ეს პრობლემა, იყო თქვა აჭარიდანაც მიედინება ბიანიკ არის ქართლიდანაც, როგორც ვიცით, გადიან ახალგაზრდები იქ. ბატონო ბადრი, შორენამ ახსენა სწორედ, რომ ის, რომ თქვათ, ერთი ქვეყანა მარტო ცხადია, ხომ, ვერ აღუდგება წინ, თქვათ, ტერორიზმ, რა კეთდება საქართველოში იმისათვის, რომ მაგალითად პანკისიდან არ წავიდნენ ახალგაზრდები იქ, სადაც არ უნდა წავიდნენ. ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ამ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და რა უნდა გაკეთდეს.
შეიძლება ჩვენ, მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, ის ცნობა არ მაქვს სპეციფიურ საკითხებთან, თუ კონკრეტულად რა კეთდება, მაგრამ აი ამ ღია საკითხებში, რასაც მე ვაკვირდები, სინამდვილეში გარკვეული მუშაობა მიდის. მაგრამ ვიცით რა შეიძლება საქმე, მოდით ვთქვათ რეალურად, პანკისის მოსახლეობა რამდენია? პანკისი არის მეახლოებით 10-12,000-იანი რეგიონი. ჩვენ უფრო დიდი კერა გვაქვს და სამწუხაროდ აქედან ჩვენ ინფორმაციას ნაწყვეტ ვიღებთ. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, დაუშვეთ, რამდენი აჭარიდან რამდენია წასული. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ქართლიდან 9 მილიონიანი აზერბაიჯანული თემია. რასაკვირველია, ჩვენ ამაზე ყველაფერზე უნდა ქონდეს ამომწურავი ინფორმაცია. ჯერჯერობით ჩვენ რასაც ვხედავთ, აი მე რის ნაკსაც ვხედავ ამ შემთხვევაში, არ მიმდინარეობს სათანადო ანტიტერორისტული პროპაგანდისტული მუშაობა. ეს საჭიროა უბრალოდ, იცით, არ მიდის გარკვეულწილად. აი იგივე საზოგადოებრივი ტელევიზიაში შეიძლება მიდიოდეს აი ამაზე კონკრეტულად პროგრამები, ფილმები, მასმედია უფრო აქტიურად უნდა იყოს ამ საშინელების წინააღმდეგ ბრძოლაში და აი ამ კონკრეტულად ჩვენ პროპაგანდისტული მანქანა თუ არ ჩავდეთ მათ წინააღმდეგ, მათი პროპაგანდისტული მანქანა მუშაობს ძალიან სერიოზულად, მოწამლავს ახალგაზრდობას. ჩვენვე მოსახლეობასთან უნდა მოუძებნოთ ის გასაღები, რომელიც მიუდგება მათ გულს.
აი რა შეიძლება იყოს თქვა ერთ-ერთ მიზეზად, რის გამოც ისინი ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფო ჯგუფებში წევრიანდებიან? საუბრობ ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ, რომ ეს შეიძლება იყოს ფინანსური დაინტერესება და თქვენ ახსენეთ ეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც მართაც ძალიან ყობრად და მიზან მიმართულად მოქმედებს. სწორედ დღეს სუშიშოების სამსახურს ქონდა განცხადება იმის თაობაზე, რომ არსებობს არაერთი საიტი, ინტერნეტ საიტი ქართულ ენაზე, რომლებიც სწორედ პროპაგანდას ეწევიან ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსი. როგორ მიგაჩნიათ, რა შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ ეს ახალგაზრდები წევრიანდებიან განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეულ დაჯგუფებაში?
კონკრეტული მიზეზი ძნელი, აი არც სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორები ამის განმაპირობებელი. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპიდან, ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან ახალგაზრდა ფრანგები, ახალგაზრდა ევროპელები არიან.
სწორედ პარიზში მომხდარი ტერაქტიც მათ იქაური,
მაგრამ მე ვლაპარაკობ არა თქვაც წარმოშვებით აღმოსავლეთიდან ან არაბზე, არამედ ადგილობრივი გერმანელები, ფრანგები, ბრიტანელები. ანუ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რეალურად სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორები ეს არ არის მთავარი მამოძრავებელი, ხო? ვერ დავაბრალებთ ვერაფერს, რომ თქვათ იმის გამო, რომ პანკიში არის უმუშევრობა და ახალგაზრდა, რასაკვირველია, ეს რაღაც არის, ხო, რაღაც იდენტობის კრიზისია, ესე იგი ახალგაზრდებში, რომლებიც რაღაც ამ მოძრაობაში და ამ ჯგუფებს უერთდება. ეს მე მგონი რაღაც კვლევის საგანიც უნდა გახდეს.
რასაკვირველია, მეორე კვლევარი ამ კუთხით, კვლევარს გავეცანი, მიმდინარეობს საკმაოდ სერიოზული დისკუსია, მე ვეთანხმები ქალბატონ შორენას. ეს დაუშვათ იგივე სოციალურ ფენასთან არ არის დაკავშირებული. პირველ რიგში მე კიდევ ერთხელ უბრუნდები ამ თემას. საკმაოდ სერიოზული რესურსი სხვადასხვანაირი იდება რადიკალურ ისლამურ პროპაგანდაში.
დღესასწაულებად განუსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც დღეს უცხედან ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბადრი ნაჭყებია და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდ-კეფანიძე მათ საუბარს უძღვება. ნინო თარხნიშვილი ამ გადაცემას ახლავე გავაგრძელებთ, მის მეორე ნახევარსაც მოისმენთ. მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ მერტი ანონსი, ასევე დღევანდელი პროგრამისა, კობალ გილგაძის საავტორო გადაცემისა, დაბრკოლების ზოლისა, რომელშიც აი ამ საკითხებს რა შეიცვალა, რა მოხდა მსოფლიოში თუ ევროპაში თუ საქართველოში 13 ნოემბრის შემდეგ, კიდევ უფრო განავრცობენ ჩვენი სტუმრები.
უსაფრთხოების რა დამატებითი ზომების მიღებას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება პარიზის ტერაქტების შემდეგ?
უსაფრთხოების ზომების დამტკიცება არის ნამდვილად ერთ-ერთი ზომა, ის შესაძლებელი საუბარი იყო და რაც აუცილებლო გახორციელდება ჩვენ საზღვრებზე, საზღვრო დამტკიცებებზე, პუნქტებზე, მათ შორის საზღვრის პლანე ზოლზე.
რეალურია თუ არა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მუქარა საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის წინააღმდეგ?
ეს ინფორმაცია რამოდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ეს ჩვენი სამსახურებისთვის ბევრს არაფერს აცნის.
ამ და სხვა საკითხებზე კობალ იგლიკაძის შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. დღეს თბილისის დროით 19:05-ზე გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, სიხშირეზე FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეიცვალა მსოფლიოში პარიზის ტერაქტის შემდეგ და რა უნდა შეიცვალოს?
დღეს მთავარი ცვლილება თქვათ ის არის, რომ საერთოდ დაუცველობის შეგრძნება, მე მგონი რომ გაიზარდა და გამძაფრდა ეს შეგრძნება. ეს არის მთავარი ცვლილება, განმტკიცდა რომ არავინ არ არის დაცული.
რა უნდა შეიცვალოს? აი ამას ვიცხავთ.
ის როგორ ამ ბოლო დროს მეგობრები ჩემზე ხუბრობენ, რომ წლებთან ერთად ძალიან პაციფისტი გავხდი ყველაფერთან ერთად, მაგრამ პაციფისტსაც და ასე ვთქვათ ჰუმანიზმსაც ანტიტერორისტულ ოპერაციაში აქვს თავის საზღვარი. ის როგორც მოხდა დისლოკაციის გადატანა თურქეთიდან ასობით ათასი ტოლვილის შუაგულო ევროპაში, მე მგონი გაერთიანებული სპეცსამსახურების ყველაზე დიდი შეცდომა იყო. ჩვენ კარგად გვესმის რა საკურველია, რა უბედურება გადაიტანეს ამ ხალხმა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ელემენტარული შეკითხვა, სირიის გვერდით ფაქტიურად რისკის არც ზონა იყო, არც არაფერი. უმდიდრესმა ქვეყნებმა, საუდის არაბეთმა, კატარმა, ომანმა არ მიიღეს, იმიტომ კი არა რომ არ უყვარდათ, მაგრამ იცით რა არის, უსაფრთხოების ელემენტი არ იყო დაცული. არაფილტრებადი მასის მიღება კატეგორიულად არ შეიძლება და იმიტომ არის
ბათუმი თქვენ რომ ფაქეს რაიმე საფრთხის შემთხვევაში და იყო,
იმიტომ არის გუშინდელი განცხადება ბატონი ვალსისი. ბატონი ვალსი საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრია და ის პირდაპირ ლაპარაკობს რომ ეს არ არის ბოლო ტერორისტული აქტი და მთელი საზოგადოება უნდა იყოს ამის გაგრძელებისთვის მზად, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი გარანტია არ გვაქვს და არც იცის ევროპის საზოგადოება ამ მილიონ ადამიანთან ვინ შემოვიდა. იმიტომ რომ შემოვიდა იმ რეგიონიდან, რომელიც ყველაზე უფრო დატვირთული იყო ამ ტერორისტული იდეოლოგიით. თქვენ გინდა თქვათ, რომ ისეთი მეამიტები არიან ისლამური სახელმწიფოს ლიდერები, რომ მათ არავინ არ შემოუშვეს ამ ტერიტორიაზე? ევროპასაც არ ჯერა, მაგრამ აი ეს ლიბერალური პოლიტიკა, ევროპა აღმოჩნდა ძალიან უხერხო მდგომარეობაში თავისი ჰუმანური პოლიტიკის გამო და ну, расакурველია, მე მესმის ჩვენ კი არ უნდა ვიქილიკოთ ამაზე, არამედ ვიფიქროთ რითი დავახმაროთ და რა გავაკეთოთ მათთან ერთად.
როგორ უნდა განხორციელებულიყო ეს პროცესი, რომ ამ შემთხვევაში ხო თქვენ ლიბერალური პოლიტიკა ახსენეთ, ხო? მაშინ რაღაცა ბეჭვის ხიძზე გავლა უწევს.
აი ეხლა ჩაგაატარა დაგვიანებული ნაბიჯი იყო, როცა თურქეთის მიმართ ერთი კვირის წინ იყო 3 მილიარდი დოლარი იმ ბანაკების დასახმარებლად, რომელიც დერბორე და თურქეთის ტერიტორიაზე. როგორც მინიმალური სადაზვერო ინფორმაციის დონე, ფილტრაცია მაინც უნდა გაევლო ამ ხალხს და შემაჩერებელი ბარიერები კაიპირობების შექმნაში ადგილზე თურქეთის ტერიტორიაზე ნორმალური ბანაკების ნუ და კარვების კი არა, შეიძლება სხვანაირი სახლების გაგზავნა და ასე შემდეგ. აი ამ დემოკრატიული ბალანსის დაცვა ხელს შეუწყობს მომავალ სტაბილურობას. მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს ძალიან უმტკივნულოდ. მესმის, რომ ძალიან რთულია აი ამ ფასეულობის ჩარჩოებში.
მოდით დავუბრუნდეთ საქართველოს და სიტყვას, ასე ვთქვათ, საქართველო უსაფრთხოება, ტერორიზმი. როგორ შეაფასებდით, ასე დასკვნის სახით, ასე ვთქვათ, იმ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს აქვს ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით და პრევენციის მექანიზმ მე მინდა გკითხოთ აქვე, აქვს თუ არა დღეს საქართველოს ეფექტური მექანიზმები, პრევენციის მექანიზმები იმისა, რომ აღკვეთონ, თქვათ, მსგავსი ფაქტები.
პრევენცია ალბათ დევს ჩვენი საზოგადოების ტოლერანტობაში პირველ რიგში.
სახელმწიფო რას უნდა აკეთებდეს იმისათვის, რას აკეთებს და რას უნდა აკეთებდეს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული საზოგადოება აი ამ საფრთხეებისაგან, თუნდაც ისლამური სახელმწიფოსგან მომავალი საფრთხეებისაგან, რადგანაც რამდენად რეალურია და რამდენად არარეალურია ეს ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით, თუმცა ვრცელდება ხომ ინტერნეტში ვიდეო ჩანაწერები, ასე ვთქვათ, ვიდეო მიმართვები რაღაც გარკვეული საფრთხის შემცველი საქართველოსათვის.
ესე კი რამეს უნდა აკეთებდეს და იმედი მაქვს აკეთებს. ერთი რაც ფატუმა ბადრიმაც ბრძანა, ეს ჩვენი თქვათ რაღაცა სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიკა. მეორე, ეს არის სრულ ინფორმაციას ფლობდეს, ასე რომ ვთქვათ, სად ვინ არის, მაგრამ თან ეს ისე აკეთოს, რომ ადამიანი იარლიყების მიწებება არ მოხდეს ამავე დროს, იმიტომ რომ ეს ყველაზე საშიშია, ხო, რომ ჩვენ თქვათ, რომ ყველა მუსლიმი თქვათ ესე პოტენციურად არის, ეს არ ყველაზე საშიში, ყველაზე უარყოფი, თუმცა ვიღაცების გან გვესმის ეს და ეს არის ძალიან საშიში. ჩვენ გავდივართ ბეწვის ხიდზე, ხო, რაღაც ესეთი ადამიანური უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებების და მეორეს მხრივ ეროვნული უსაფრთხოების დაპირისპირებით, ასე რომ ვთქვათ, და თანამედროვე გაგებით ეროვნული უსაფრთხოება პირველ რიგში ძგას ადამიანების უსაფრთხოებაზე, ხო? ანუ ეს მესიჯები ძალიან სწორად და მკაფიოდ უნდა წამოვიდეს სახელმწიფოსგან. ხა შემდეგი არის, როგორ მუშაობს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები, როგორ არის გადანაწილებული სწორად, ვთქვათ, პოლიციასა და უსაფრთხოების სამსახურს შორის, როგორ მუშაობს ჩვენი საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი. აი ეს ყველაფერი, ეს არის ურთიერთკონტაქტი, აი საბჭოები, ხო, ეს მართალია, როგორც პრემიერთან, ასევე პრეზიდენტთან, ეს უსაფრთხოების და საბჭოები არსებობს.
სპეციალისტების გამოყენება, აუცილებლად გამოსაყენებელია და სამწუხაროდ აი ეს ხალხი, ვინც ამ კუთხით მუშაობს დღეს ქართული სახელმწიფოს მიერ, არ არის გამოყენებული.
დღეს მსვლელობთ თქვენ უსმენდით ჩვენს ორ სტუმარს, ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორს ბადრი ნაჭყებიას და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ შორენა ლორთქიფანიძეს. მათი მასპინძელი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო თარხნიშვილი იყო. საუბრის თემა კი დღევანდელი ვითარება, უსაფრთხოება, გაიზარდა თუ არა დაუცველობის განცდა, რა შეიძლება დაუპირისპიროს ამათუ იმ სახელმწიფომ ტერორიზმად წოდებულ დანაშაულს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I wouldn't hold my breath if I was you, 'cause I forget but I'll never forgive you. Don't you know, don't you know, true friends stab you in the front. Work out such a bitter irony. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება 18 საათი და 30 წუთია თბილისში. მარიამ ჭიაურელი შემოვიდა პრავის სტუდიაში.
საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი, კიდევ ერთმა თავი აიფეთქა, დაიჭრა ხუთი პოლიციელი. როგორც იუწყებიან ბინაში, სადაც რეიდი მოეწყო და მის მახლობლად დააკავეს უცოტა 7 ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა გამკაცრდა სხვადასხვა, ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. კრემლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შექმნა ახალი უწყება ჩორისი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებას სასაბრძოლოდ. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ბოლო 3 დღის განმავლობაში სულ ცოტა 33 ექსტრემისტი დაიღუპა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მთავარ ქალაქადაა მიჩნეული. რუსეთი დასავლეთს მოუწოდებს უარი თქვა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოთხოვნაზე. თუ სულ შეიქმნას ნამდვილი საერთაშორისო კოალიცია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს საბრძოლოდ. ნიგერიაში 12 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სატვირთო ავტომანქანებთან მოაწყო. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი დეპუტატი დონიკა კადაჯბუჯუკი სერბიასთან კოსოვოს ურთიერთობის საკითხში მზარდი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. რუსეთში 9 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებით იქნა გასამართლებული.
წელდება ჩვენი მაუწყებლობა უკვე თემით, რომელსაც ჰქვია საქართველოში ევროკავშირის მიერ ხალხის დამოუკიდებლობა. ერთ-ერთი გამოკვლევა ამტკიცებს, რომ საქართველოში შემცირდა ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი და პარალელურად გაძლიერდა შიში, რომ ევროკავშირი უტევს ქართულ ტრადიციებს. ასეთი ზოგიერთისთვის არასახარბიელო სურათი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ჩატარებულმა ამ ბოლო გამოკვლევამ გამოავლინა. სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირის მიმართ უარყოფითი განწყობებისა და ზოგადად ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერებას რუსეთის პროპაგანდა განაპირობებს, რამ შეიძლება შეაჩეროს საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან შეუსაბამო პროცესები. ლელა კუნჯულია.
გამოკვლევის შედეგებს, რამაც ბევრი საზრით სახიფათო ტენდენციები გამოავლინა, საგანგაშოდ სულაც არ მიიჩნევს თავად ავტორი ორგანიზაციის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პრეზიდენტი ქეთევან ვაშაკიძე და ის საკუთარი პოზიციის დამადასტურებლად რადიო თავისუფლებასთან ამავე კვლევაში ასახულ დადებით განწყობებზე ლაპარაკობს.
ამ გამოკითხვით ხედავთ, რომ ადამიანმა უკეთ შეიტყვეს, უკეთ იციან ევროკავშირი რა არის, თუ უფრო რეალურად აღიქვამენ პერსპექტივას ევროკავშირში გაერთიანების, ალბათ უფრო მეტი პრეტენზია უჩნდებათ იმისა, რომ ეს არ დაჩეს ევროკავშირში გაერთიანება მარტო ლოზუნგის დონეზე და არამედ იყოს კონკრეტული, ვთქვათ, თემების, კონკრეტული საკითხების მოგვარებისთვის იყოს. მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ევროკავშირი მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყაროა.
მართალია, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის გამოკვლევის თანახმად ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი კვლავაც მაღალია და ის 61% შეადგენს, მაგრამ აშკარაა 2 წლის წინანდელ მაჩვენებელს 78% მთელი 17% დააყლდა, ხოლო შიში იმისა, რომ ევროკავშირის საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს, ახლა უკვე გამოკითხულთა 45% აქვს ნაცვლად 30%, რაც 2013 წლის გამოკვლევა მაჩვენა. პარალელურად ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერების რეალურ გამოვლინებად შეგვიძლია განვიხილოთ ის ფაქტი, რომ თუკი 2013 წელს 83% იყო მზად რეფერენდუმზე ხმა მიეცა ევროკავშირში გაწევრიანების იდეისთვის, წელს ეს მაჩვენებელი 64%-ამდე შემცირდა. ასეთი სურათი არ გაგკვირვებია სამოქალაქო საზოგადოების დიდ ნაწილს. და ამ ნაწილს განეკუთვნება მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა და ოქტომბერში გამოქვეყნებულმა გამოკვლევამ მედია საშუალებებში რუსეთის პროპაგანდის გაძლიერება დაადასტურა. ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი და ამ კონკრეტული გამოკვლევის თანაავტორი ანა დაბრუნდაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მედია საშუალებებში ფეხმომაგრებული ანტიდასავლური რიტორიკა ზეგავლენას ახდენს საზოგადოებრივ განწყობებზეც და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც საქმე არაერთი რგოლის შეთანხმებულ მუშაობას შეეხება.
Თუ ერთი დაუშვათ მედია საშუალება რაღაცას გაავრცელებს, მისი პარტნიორი მედია საშუალებებით შემდეგ იგივე ინფორმაციას გაავრცელებენ ხოლმე, ასეთი ფაქტები დაფიქსირდა და ასევე ადამიანები, რომლებიც ფლობენ ან მართავენ ამ მედია საშუალებებს, ერთმანეთს უკავშირდებიან. მაგალითად, ჩამოყალიბებული აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლის გამგეობის წევრებიც არიან ერთდროულად და ესეთი დაუშვათ ერთგვარი შეთანხმებული მოქმედებას, რა თქმა უნდა, აძლიერებს ანტიდასავლურ რიტორიკას და რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს საზოგადოებრივ აზრზე.
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ბოლო გამოკვლევაში ასახული არასახარბიელო და საფრთხილო ტენდენციები დიდწილად სწორედ რუსეთის რბილი ძალის ფაქტორს რომ უკავშირდება. ამაში ეჭვი არ ეპარება ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსული პროპაგანდა მიზანმიმართულად მუშაობს, ყველა შესაძლო სარბიელს იყენებს ანტიდასავლური განწყობების გასავრცელებლად და ცდილობს, რომ ევროსკეპტიკური განწყობები პირდაპირ ეროვნულობის მგრძნობი არეც ნებას მიაბას.
ერთი არაბაში იღეს ამას უკვე და მე ამან თუ ხარ ეროვნული ერთი გარშეულება იყო პროევროპული ან რაღაც გარშეულება იყო ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თქვათ მომხრეებაში ეროვნული არა ხარ, მაგრამ შეიძლება იყო ეროვნული და ამავე დროს რუსები გიყვარდეს თქვათ რა, ანუ ძალიან ესე ძალიან უხეში უხეში ტერმინებით ვილაპარაკებ. თუ რუსები ეს არის ექსპორტული ჩვენ გვაქვს რაღაც განხეთქილება რუსეთთან და მაგრამ ჩვენ მაინც ფაქტობრივად თითქოს უფრო ახლოვად, მეტად ერთმოწმუნეა და ასე იქაც გმობენ მაგალითად ერთსქესიან ქორწინებას და ასევე ქართველებიც გმობს და ამას არ შეუგუებს, ყველაფერს შეუგუებს გარდა ამისა თქვა და ესეთი რიტორიკა.
კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ ამ პრობლემას ნაწილობრივ დაძლევს ევროკავშირთან თანამშრომლობის რეალური შედეგი, რასთან დაკავშირებულ დადებით გადაწყვეტილებასაც საქართველოს მოქალაქეები წლის ბოლოსთვის მოელიან. საუბარია უვიზო მიმოსვლის უფლებაზე ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში, რომლის საშუალებითაც საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ რეალურად გაიაზრონ ევროკავშირში დამკვიდრებული ფასეულობები და ისინი რუსული პროპაგანდის თვალით აღარ დაინახონ. ამასთან ექსპერტი ხელისუფლების მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს კარგად განუმარტოს საქართველოს მოქალაქეებს, თუ რა სარგებელს სთავაზობს ევროკავშირი მათ ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში და რა კონკრეტული გზები არსებობს იმისათვის, რომ ეს სარგებელი რეალურად იგრძნოს საქართველოს თითეულმა მოქალაქემ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. You can be mine, we can live that life. See, I travel all around. Love the way you put it down. Take that, but she knows she good. But she knows she good. She's a bad manager.
როგორც რადიო თავისუფლება ჩვენი მოსკოვობა გრძელდება. ჯერჯერობით უცნობია, რომ სამ კანდიდატს შეარჩევს საპროკურორო საბჭოსთვის წარსადგენად იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი 7-დან, რომლებიც ერთითვის განმავლობაში შევიდა მთავარი პროკურორის პოსტზე. გადაწყვეტილება მინისტრმა დღეს უნდა მიიღოს, მათ ვინაობას ალბათ მოახერხებთ მოგვიანებით გაგაცნოთ. ახლა კი მოსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მთავარი პროკურორის კანდიდატთა პირველი არჩევნების შესახებ ნონა ჭედიშვილმა მოამზადა.
მთავარი პროკურორობის კანდიდატს საპროკურორო საბჭო 19 ნოემბერში არჩევს. არჩევნებზე დაკვირვების მსურველთა რეგისტრაცია 19 ნოემბრის 10 საათამდე გაგრძელდება. თავად არჩევნების პროცედურა იუსტიციის სამინისტროში კი 11 საათიდან დაიწყება. მთავარი პროკურორის კანდიდატთა არჩევნები საქართველოში პირველად ტარდება. როგორც პროკურორმა ნათია სონღულაშვილმა საპროკურორო საბჭოში არჩევისას განაცხადა, იგი მთავარი პროკურორის კანდიდატისთვის ხმის მიცემის პროცესში ისეთი პრინციპებით ხელმძღვანელებს, როგორებიცაა კანდიდატის მიერ სისტემის ფუნქციონირებისა და განვითარების საჭიროებების ზედმიწევნით ცოდნა.
მთავარი პროკურორი ძალიან კარგად უნდა იცნობდეს პროკურატურის სისტემას, ზუსტად უნდა იცოდეს პროკურორების და გამომძებლების საჭიროებები, უნდა ჰქონდეს პროკურატურის განვითარების ძალიან კაფიო, უნდა არ უნდა იყოს უცხო სხეული მთავარი პროკურატურისათვის.
საპროკურორო საბჭოში პროკურორ ნათია სონღულაშვილის გარდა კიდევ 14 წევრია. საბჭოს 15 წევრიდან უმრავლესობას პროკურორები და პროკურატურის გამომძიებლები შეადგენენ. საბჭოში ასევე შედიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, მოსამართლეები და არასამთავრობო ორგანიზაციების აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. საპროკურორო საბჭოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობს.
19 ნოემბერს 11 საათზე საბჭო ისევ შეიკრიბება. სამ პირისგან შემდგარ სიას განიხილავს უყრის კენჩს და რომელი კანდიდატიც მიიღებს უფრო მეტხმას, ის იქნება წარდგენილი მთავრობის წინაშე.
იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატიდან საპროკურორო საბჭო ერთს ფარული კენჭის ყით ირჩევს. გამარჯვებულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მეტხმას მიიღებს, მაგრამ არანაკლებ საპროკურორო საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3-ისა. თუ კი აღნიშნული პირობით ხმების საჭირო რაოდენობის მოგროვება ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო, საუკეთესო შედეგის მქონე ორ კანდიდატ შორის კენჭის ყის მეორე ტური გამართება. საბჭოს მიერ დამტკიცებული მთავარი პროკურორის კანდიდატურას იუსტიციის მინისტრი საქართველოს მთავრობას წარუდგენს. შემდეგ კი კანდიდატი დასამტკიცებლად საქართველოს პარლამენტს წარედგინება. თანამდებობაზე მთავარი პროკურორი 6 წლის ვადით დაინიშნება. ვინ გახდება საქართველოს მთავარი პროკურორი? ამ საკითხით დაინტერესებისა და პროკურატურის სისტემის ძირეული რეფორმირების გაცხადებული მოტივის მიუხედავად, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ერთი ნაწილი, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპროკურორო საბჭოზე მთავარი პროკურორის არჩევნების პროცესს პრინციპულად არ დააკვირდება. როგორც ამ ორგანიზაციის პროექტის ხელმძღვანელმა გია გვილავამ გითხრა, რეფორმის ამ ეტაპზე ვერ მოხდა მთავარი სისტემის დეპოლიტიზირება და ნეიტრალური და მიუკერძოებელი პროკურატურის ჩამოყალიბება.
ერთ პოლიტიკურ ძალას აღხვევა პერიმონოპოლიზირებული და შესაბამისად ჩვენ აზრს ვერ ხედავთ რაიმე ფორმით ამ პროცესში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ ამ შედეგი არ ექნება. მთავარი მოთხოვნა რაც იყო ასოციირების ხელშეკრულებაში აქ ქვეყანას ვალდებულება აღებული არის ამ სტრუქტურის დეპოლიტიზირება და მისი ხელმძღვანელი პირების დეპოლიტიზირების უზრუნველყოფა, რომ ისინი არ ყვნენ დამოკიდებული ერთ კონკრეტულ ძალაზე. ეს მიიღწევა იმით, რომ მისი დანიშნვის პროცესი, ხელმძღვანელი პირის დანიშნვის პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიური, სხვადასხვა წარმომადგენლების საზოგადოების მონაწილეობდნენ, მათ შორის პოლიტიკური ძალები და მინიმუმ პროცედურა მაინც უნდა იყოს ესეც დემოკრატიული და შემდეგ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ მივიღეთ პროცედურა, რომელზეც მონოპოლია აქვს პოლიტიკურ ძალას, ექსკლუზიური უფლება აქვს იუსტიციის მინისტრს.
მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურის რეფორმირების ამ შემთხვევაში კი მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცედურაში გია გვილავას თანახმად სამოქალაქო სექტორს მხოლოდ ფორმალური როლი დაეკისრა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსგან განსხვავებით მთავარი პროკურორის არჩევნების პროცესზე დამკვირვებელ ორგანიზაციებს შორისა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მისი აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გვარამაძე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია როგორც საპროკურორო საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მონიტორინგი, ისე მთავარი პროკურორის საქმიანობის მონიტორინგი.
დაკვირვების სურვილი გამოვთქვით და ოცნება დავაკვირდებით დავესწრებით საბჭოს ხდომას, თუმცა უშუალოდ საბჭოს წევრად ჩვენ კანდიდატი არავინ არ დაგვისახელებია და არ მიგვიღია თვითონ საბჭოს ფორმირების პროცესში მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ჩვენ ვაკრიტიკებთ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად თვითონ რეფორმის მიმდინარეობას. Так пикробдит, что არისო ეს რეფორმა სულყოფილია იყო ხარვეზიანის პოლიტიკურ თანდობის პირების მონაწილეობის ხარისხი საკმაოდ მაღალი ამ რეფორმის შედეგად მთავარი პროკურორის დანიშნვის და გადაწყვეტილების მიღების დროს. Ну, მიუხედავად ამ კრიტიკისა, რა თქმა უნდა, პროცესს პარალელურ რეჟიმში თან ვაკვირდებით კიდევ განვაგრძობთ.
თამარ გვარამაძე ფიქრობს, რომ არჩევნების შემდეგ დაკვირვების საგანი უნდა გახდეს ის, შეძლებს თუ არა პროკურატურის სისტემა მთავრობისგან დამოუკიდებელ რეჟიმში მუშაობას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაბეზონსერლებო, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი როცა ეთერში იმედიოდა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეატრ ლუკიანმა საპროკურორო საბჭოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატებად წარუდგინა შემდეგი სამი პირი: ვლადიმერ გაბრიჩიძე, ნანა რევაზიშვილი და ირაკლი შოთაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საერთაშორისო პოლიტიკური თემი გრძელდება ჩვენი გადაცემა, კვლავაც პარიზს და იქ მომხდარს უბრუნდებით. საფრანგეთის დედაქალაქში ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაიღუპა ორი ეჭვმიტანილი, მათგან ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა, დაკავებულია შვიდი პირი. პოლიციის წყაროების ცნობით, 18 ნოემბერს სიუეტ პარიზში სენ-დენის რაიონში ჩატარებული რეიდის მთავარი მიზანი იყო 13 ნოემბრის აქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის შეპყრობა. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ერაქტებთან დაკავშირებით. სენ-დენის რაიონში 18 ნოემბრის დილაუთენია დაწყებული ოპერაციის მსვლელობაში აფეთქებები დასრულდა ისმოდა. პოლიციის ცნობით მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი, კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა. ფრანგი პროკურორების ინფორმაციით დააკავეს 7 ადამიანი, მათგან სულ ცოტა 3 კაცი ბინაში, რომელშიც რეიდი განხორციელდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი პარიზში საფრანგეთის მერების შეხვედრაზე იყო მისული, როცა გააკეთა განცხადება პოლიციის რეიდთან დაკავშირებით.
ეს არის დასრულდა პოლიციის განსაკუთრებულად სახიფათო და ფართომასშტაბიანი ოპერაცია. ის მიზნად ისახავდა წუხელ სენ-დენის რაიონში მყოფი იმ ტერორისტების განეიტრალებას, ვისაც კავშირი ჰქონდა იმათთან, ვინც პარასკევს საღამოს ის საზარელი თავდასხმები მოაწყო.
Et des crimes odieux de vendredi soir.
განაცხადა პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტმა. პოლიციის ღაროები სენ-დენის რაიონში ჩატარებული რეიდის მთავარ მიზნად დაასახელებენ პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის 28 წლის აბდელ-ჰამიდ აბაუდის შეპყრობას. ადრე გავრცელებული ინფორმაციით ვარაუდობდნენ, რომ აბაუდი ბელგიაში ან სირიაში გაიქცა. ახლა კი პარიზში რეიდის შემდეგ ჯერ უცნობია, რა ბედი ეწი აბაუდის, დააკავეს, მოკლეს, თუ საერთოდ არ იყო ბინაში, სადაც ეგულებოდათ. დაღუპული და დაკავებული პირების ვინაობაზე ჯერ არაფერს იუწყებიან. ცნობების თანახმად დაიჭრა 5 პოლიციელი და საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით რეიდში მონაწილეობდნენ ფრანგის სამხედროებიც. ისინი საქმეში ჩაერთნენ მას შემდეგ, რაც საათზე მეტხანს გაგრძელდა პოლიციელების ინტენსიური ურთიერთცროლა ეჭვმიტან ილებთან და რამდენიმე აფეთქებაც გაისმა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დილის 4 საათზე და 20 წუთზე გააღვიძა სროლისხმამ. 7 საათზე მეტი იყო გასული, როცა ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ოპერაცია დასრულებულია. თუმცა მაღაზიები და სკოლები სანდენიში დახურული რჩება და პოლიცია მოსახლეობას შინ დარჩენას ურჩევს. შეჩერებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება. Экстремистების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მან განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის თავდასხმები, რომელთა შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 129, დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი.
Мариам Чаурели გამბობდათ პარიზში პოლიციის მიერ ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს მის დროს დაიღუპა ორი ეჭვმიტანილი, ერთი ქალი, მან თავი აიფეთქა, დაკავებულია სხვა 7 პირი. ოპერაციის მიზანი იყო 13 ნოემბრის აქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის შეპყრობა.
An altered skill to slap and tickle a dilettante muse, a passing chord to woo the flatted five, blue and green to inspire a tired guitarist who dares to reharmonize. A contract stacked to deliver payment when there's ice in June. White guys with accounts and company stock. A road where the kindness of strangers will have to do. In cities that glamour forgot.
Радио თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ყოველკვირეული მუსიკა მუსიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც ვახო ხვიჩია, რომელიმე მუსიკოსს ეგიამბობთ ხოლმე, ამდენად მას ამორჩეული ხავს მისი მასტერობლის მიერ, არა ვახო ხვიჩიას, არამედ აი მუსიკოსის მასტერობლის მიერ გამორჩეული ინდივიდუალიზმის მქონე კომპოზიტორად შეფასებული მუსიკოსი.
დიდებული კლარნეტისტი და თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო იმპროვიზატორი. ასე დაახასიათა New York Times-მა ახალგაზრდა ამერიკელი არტისტი ორან ეტკინი, როდესაც მისი სადებიუტო ნამუშევარი გამოიცა. ლეგენდარულმა მუსიკოსმა იუსეფ აბდულ ლატიფმა კი, რომელიც მისი მასწავლებელი გახლდათ, შეგირს გამორჩეული ინდივიდუალიზმის მქონე კომპოზიტორი ეწოდა. ნეტკინი საქსოფონზე დაკვრას 14 წლის ასაკიდან ბოსტონში ჯაზმენ ჯორჯ გარზოუნთან ეუფლებოდა. შემდეგ კლარნეტზე გადაერთო და ბრანდეისის უნივერსიტეტში კლასიკური განათლება მიიღო საკომპოზიტორო მიმართულებით. მუსიკალური თვალსაწიერის გაფართოების მიზნით ისრაელში გაემგზავრა, სადაც იერუსალიმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელში, მუსიკისა და ცეკვის აკადემიაში ჩააბარა. აქ მან ტრადიციული ებრაული მუსიკის გარდა არაბული ფოლკლორი შეისწავლა და ამერიკაში დაბრუნებულმა მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლაში მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. ევროპული კლასიკისა თუ ჯაზის გარდა, ორანს ჰაიტური, აფრიკული, არაბული და სხვა ხალხთა ტრადიციული მუსიკა აინტერესებდა. გრიოტების კულტურის გასაცნობად მალიშიც კი გაემგზავრა, სადაც კორაზე დამყრელ ტუმანი დიაბადესთან ერთად კონცერტებს მართავდა. ნიუ-იორკში დაბრუნებულმა არტისტმა გრიოტებთან შეძენილი გამოცდილება პირველი სტუდიური ალბომის ჩაწერისას გამოიყენა. პროექტზე სამუშაოდ მან მალელი მუსიკოსები მიიწვია. ცნობილი გიტარისტის ლიონელ ლუკეს რჩევით კი ბასისტი ჯო სანდერსით შემოიერთა. ამ შემადგენლობით შეიქმნა ალბომი კალემია. როგორც თავად მუსიკოსმა განმარტა, დისკის სახელწოდება სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა, რადგან კალენია დასავლეთ აფრიკელი გრიოტების ენაზე ეთნიკური, რელიგიური თუ სოციალური ნიშნით განსხვავებულ ადამიანებს შორის სიმპათიას ნიშნავდა. მართლაც პროექტი სხვადასხვა კულტურისა თუ მუსიკალური ტრადიციების დიალოგის, ურთიერთ პატივისცემის შესანიშნავი მაგალითი გამოდგა. ორან ეტკინის ტენორ საქსოფონის ჯაზური იმპროვიზაციები არაბულ რიტმებს მოერგო. აკადემიურმა სიმებიანმა კვარტეტმა აფრიკული პერკუსიული საკრავების თანხლებით დაუკრა, ხოლო გრიოტებმა თავიანთი იმღერეს, ფონად კი აღმოსავლეთ ევროპელი აშკენაზი ებრაელების მიერ შექმნილი საცეკვაო და სასიმღერო მუსიკალური ფორმა კლეცმერის მოტივები ისმოდა. წლის 25 სექტემბერს გამოიცა ორან ეტკინის ალბომი What's New, Reimagining Benny Goodman. როგორც პროექტის სახელწოდებიდან ჩანს, დისკი სვინგის მეფეს, ლეგენდარულ კლარნეტისტსა და ბენდ ლიდერს მიეძღვნა. უფრო ზუსტად კი 1925 წლის 21 აგვისტოს, ბენი გუდმენის მიერ ლოს-ანჯელესში გამართული კონცერტის 80 წლის იუბილეს. ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ეს საღამო განსაკუთრებული მნიშვნელობის გახლდათ, რადგან სვინგის, როგორც ახალი ჯაზური მიმართულების დაბადებათ მოინათლა. ორან ეტკინის თქმით, ბენი გუდმენმა დიდ დეპრესიაში მყოფ ამერიკელებს მომავლის იმედი ჩაუსახა. მეტიც, საკუთარი კლარნეტით სვინგის შავ ამერიკასაც შეაყვარა, ხოლო მოგვიანებით წერტილი დაუსვა შავი და თეთრი ბენდების ცალ-ცალკე არსებობას და პირველი ინტეგრირებული კვარტეტი შექმნა ჯინ კრუპასთან, ლაიონ ჰემპტონთან და პიანის ტედი უილსონთან ერთად.
შენდობა ეს იყო ვახო ხუჩიას ყოველკვირეული მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა. გასულ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან რადიო თავისუფლების ეთერს სოფროპერ რუხაძე უძღვებოდა. ორი წუთში თქვენ ახლავეს მოისმენ, შემდეგ კი კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ საავტორო გადაცემას დაბრკოლების სოლს. სოფროპერ რუხაძე, გემშვიდობებით ნახვამდის.